την Χριστό, αδελφοί και αδελφές, με την ευχή και ευλογία του ασθενούντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Πατρός ημών, τελέσαμε ήδη το Άγιο Ευχέλιο λίγο νωρίτερα, για να προετοιμαστούμε με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο για τα μεγάλα γεγονότα που επακολουθούν και να εορτάσουμε το Άγιο Πάσχα εν ειρήνη και μετανία. Και ήδη τελέσαμε τον όρθρο της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης, βγήκε η εικόνα του μυστικού δείπνου, ψάλαμε το τροπάριο «Ότε η ένδοξε μαθητέ» και ήδη εισερχόμεθα στην τελική φάση του μεγάλου μυστηρίου της σωτηρίας μας και εορτάζουμε, όπως ακούσαμε στο συναξάριο, ήδη πολλά μεγάλα και υπερφυή γεγονότα. Εορτάζουμε την νύψη των μαθητών πρώτα από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Εορτάζουμε την παράδοση των φρικτών μυστηρίων, το μυστικό δείπνο, των μυστηρίων του σώματος και του αίματος του Χριστού. Εορτάζουμε το μυστήριο της προσευχής του Χριστού στην Γεθσημανή και την προδοσία αυτήν. Δεν μπορούμε φυσικά να τα αναπτύξουμε, αν μας επιτρέπει η αγάπη σας, δύο λόγια μόνο να πούμε, όχι για όλα, για λίγα από αυτά. Ο Κύριος μας, όπως ακούμε στους ύμνους, μας έδωσε υπόδειγμα, παράδειγμα ταπεινώσεως, ταπεινοφροσύνης. Είναι, όπως είπε ο ίδιος, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, και όμως, παρόλα αυτά, δεν επεζήτησε τιμή, αλλά ο ίδιος προσέφερε συνεχώς διακονία. Ήταν και είναι μέχρι σήμερα υπόδειγμα διακονίας, διότι ο Κύριος μας μέχρι σήμερα διακονεί τους πάντας και περιμένει από εμάς τι, ένα ευχαριστώ. Περιμένει από εμάς μια ευγνωμοσύνη. Περιμένει από εμάς μια συμμόρφωση. Και περιμένει από εμάς να παραδειγματιστούμε από Αυτόν και ή δυνατόν να τηρήσουμε το ίδιο υπόδειγμα, το ίδιο μέτρο, να επιδεικνύουμε δηλαδή και εμείς έναντι των άλλων πνεύμα διακονίας. Να μην περιμένουμε να μας διακονήσουν, αλλά να διακονούμε. Λίγο δύσκολο αυτό για τους ανθρώπους και ιδίως για την σημερινή νοοτροπία. Οι άνθρωποι έχουμε κακομάθη και θέλουμε συνήθως και απαιτούμε συνήθως να μας υπηρετούν οι άλλοι και όχι να υπηρετούμε. Όμως ο Κύριος μας υπέδειξε την οδόν την αρίστην, όπως διαβάζουμε στις ακολουθίες της Εκκλησίας, την οδόν την αρίστην της ταπεινώσεως. Και βέβαια ο Κύριος ήθελε στους μαθητάς του να δώσει μία μεγάλη δωρεά, να δείξει ότι επειδή θα εκοπίαζαν για Αυτόν, επειδή ιδίως τα πόδια τους θα εκουράζοντο στην διδαχή του Ευαγγελίου, τους εξαπέστειλε σε όλα τα έθνη, ήθελε να τους καθάρει και εξωτερικά για να δεικνύει ότι είναι μαζί τους ανά πάσα στιγμή. Και εφόσον Αυτός καθαίρει αυτούς τους ιδίους, αυτοί οι ίδιοι θα μπορούσαν να ομιλούν στους άλλους για κάθαρση και να προσφέρουν στους άλλους κάθαρση, πρωτίστως πνευματική κάθαρση. Ο Κύριος ήθελε να δώσει το υπόδειγμα, όπως είπαμε και χθες το βράδυ, ότι για να επιτελεστεί η μετάνοια πρέπει αυτός που επέχει την θέση του Κυρίου, ο πνευματικός δηλαδή πατέρας, να κύπτει ενώπιον του εξομολογουμένου, ενώπιον του μετανοούντος, με τη διάθεση τη διακονητική, να καθάρει τον μετανοούντα από τα αμαρτήματά του και να τον σπογγίσει, να τον σκουπίσει, να τον απαλύνει, να επιχύσει βάλσαμο στις ουλές των τραυμάτων από την αμαρτία που έχει η ψυχή του κάθενός και βαραίνεται. Διάβαζα ένα περιστατικό αυτές τις ημέρες που έγινε πριν από λίγες δεκαετίες στο Άγιον Όρος και έλεγε για κάποιον μοναχό ο οποίος ψυχοραγούσε, έφτασε στο τέλος του και δεν μπορούσε να εξέλθει η ψυχή του και φαινόταν να έχει μεγάλη αδημονία. Κοίταζε δεξιά, κοίταζε αριστερά και έλεγε στους άλλους που ήταν εκεί μαζί του ότι βλέπει δύο αγγέλους στα δεξιά του και αρκετούς δαίμονες στα αριστερά του και γίνεται μία διαμάχη, ποιος θα τον πάρει. Και αυτός δεν μπορεί να καταλάβει τι θα αποφασιστεί στο τέλος, διότι βλέπει, λέει, έτσι έλεγε στους συνασκητές του, στον αριστερό του ώμο έβλεπε, λέει, καρφιτσωμένο ένα χαρτί πάνω. το οποίο κάτι έγραφε, αλλά δεν μπορούσε ο ίδιος να καταλάβει τι γράφει. Τι γράφει για να το πει, να το ομολογήσει. Προφανώς είναι κάτι αμάρτημα ή αμαρτήματα τα οποία κουβαλάει, αλλά δεν θυμάται εκείνη τη στιγμή. Βλέπει το χαρτί που τον βαραίνει, αλλά δεν ξέρει τι γράφει το χαρτί. Λυσμόνησε. Οι δαίμονες χαίρονται γι' αυτό. Οι άγγελοι λυπούνται. Ήρθανε ένας-δύο πνευματικοί, δεν μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Ήρθε ένας τρίτος πνευματικός, ακουστός και πολύ διακριτικός και πολύ πνευματικός και πολύ άγιος. Και του είπε του μοναχού που αδειμονούσε, αφού λες ότι βλέπεις και τους αγγέλους στα δεξιά σου, τους δύο, ρώτησε τον φύλακα άγγελό σου, ρώτησε τι γράφει αυτό το χαρτί, αφού εσύ ο ίδιος δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι, για να φύγει από πάνω σου. Και φάνηκε αυτός να στρέφεται προς τα δεξιά και να λέει κάτι ακατάληπτο. Και μετά το πρόσωπό του φωτίστηκε και έκανε νόημα στον πνευματικό να πλησιάσει πάνω του. Του είπε «Βάλε μου το επιτραχύλιό σου πάνω μου, βάλε μου το πάνω μου, γιατί τώρα ο άγγελος μου είπε τι γράφει, πως τώρα δεν καταλάβαινα τι γράφει». Έβαλε το επιτραχύλιο πάνω το πνευματικός, έσκυψε το κεφάλι του και άκουσε από το μοναχό δύο αμαρτήματα, τα οποία όντως είχε λυσμονήσει, ήταν βαριά αμαρτήματα, ήταν από παλαιά και θα τα έφερνε πάνω του και οι δαίμονες χαιρόντουσαν και οι άγγελοι λυπούντο. Και με την προτροπή αυτή αυτού του Αγίου Πνευματικού και Διακριτικού μπόρεσε να φύγει από πάνω αυτό το αμάρτημα. Και τι έγινε τώρα, γιατί το λέμε αυτό? Καθώς τράβηξε το επιτραχύλιο το πνευματικός, χάρηκε πάρα πολύ ο μοναχός από κάτω και είπε «Ξέρετε τώρα πόσο ανακουφίστηκα, γιατί ξέρετε τι είδα», είπε στο πνευματικό. «Καθώς τραβούσατε το επιτραχύλιό σας, καρφιτσώθηκε το χαρτί που ήταν πάνω μου στο επιτραχύλιό σας και το πήρατε μαζί σας και χάθηκε. Διότι δεν μένουν τα αμαρτήματα στο επιτραχύλιο, από το επιτραχύλιο ρίπτονται στο πέλαγος, στον ωκεανό του ελέους του Θεού και σβήνονται». Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Αοράτως, έτσι γίνεται σε πνευματικό επίπεδο, ξέρετε, πάντοτε. Αρκεί να είναι ο άνθρωπος ειλικρινής και να λέει τα αμαρτήματά του και το επιτραχύλιο τα σπογγίζει. Και ο άνθρωπος καθαίρεται και ανακουφίζεται, βέβαια. Και μόλις συνέβη αυτό, οι δαίμονες εξαφανίστηκαν. Και έδωσε μετά από λίγο την ψυχή του στους Αγίους Αγγέλους που τον περίμεναν. Είδατε πόσο μεγάλη ουσία και αξία έχει δώσει ο Κύριος και οδό καθάρσεως μας φανέρωσε και τρόπο. Αρκεί να ανταποκρινόμεθα. Και κατόπιν καθάρσεως να πλησιάζουμε τα Άγια Μυστήρια που παρέδωσε ο Κύριος μας, τα υπερφυή μυστήρια, ίσως μιλήσουμε αύριο στη λειτουργία γι' αυτά. Και εορτάζουμε επίσης, όπως είπαμε, την προσευχή του Κυρίου, αφού παρέδωσε το μυστικό δείπνο ο Κύριός μας, λέει ότι εξήλθε με τους μαθητές του μέσα στη νύχτα, εκεί στα Ιεροσόλυμα, και βγήκανε από μία πύλη, την πύλη του Αγίου Στεφάνου που υπάρχει μέχρι σήμερα. Βγήκαν από αυτή την πύλη και κατευθύνθηκαν πού? Απέναντι από τα Ιεροσόλυμα, απέναντι στο χήμαρο των Κέδρων. Και πέρασαν το χήμαρο των Κέδρων και φτάσανε στον κήπο της Γεθσημανή, στις παρυφές κάτω του όρους των ελαιών, εκεί που έχει ελαιώνες. Και αυτά είναι με μεγάλη σημασία. Ο χήμαρος των Κέδρων τι ήτανε? Τώρα είναι ξηρός. Τότε είχε λίγο νερό, το οποίο νερό ανεμιγνύεται. Με τι ανεμιγνύεται αυτό το νερό που έτρεχε εκεί στο χήμαρο των Κέδρων? Ήτανε κόκκινο το νερό. Γιατί ήταν κόκκινο? Γιατί από τον ναό του Σολομώντος υπήρχαν ειδικοί αγωγοί που κατέβαζαν τα αίματα από τα σφάγια, από τα ζώα που προσέφεραν στο Θεό, που έσφαζαν τότε στις θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης, κατέβαιναν τα αίματα στον χήμαρο και κοκκίνιζαν τα νερά του και κυλούσε ο χήμαρος προς τα κάτω. Και πέρασε αυτό τον χήμαρο ο Κύριος, ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτία του κόσμου. Αυτός θα εσφάζεται για να δώσει το αίμα του για κάθαρση, γιατί τα αίματα από τα ζώα δεν μπορούσαν να παράσχουν κάθαρση. Δεν μπορούσαν να καθάρουν κανέναν από αμαρτία, κανέναν. Ήταν όλα τύποι και σύμβολα και σκιές. Αυτός ήταν ο αμνός του Θεού, έτσι τον εμαρτύρησε από τη βάπτισή του ακόμη. Ο Τίμιος Πρόδρομος είδε ο αμνός του Θεού. Ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, την πιο βαρύ φορτίο. Και εισήλθε στον κήπο της Γεθσημανή. Σώζεται μέχρι σήμερα ακριβώς ο κήπος όπως ήταν τότε, πριν από 2.000 χρόνια. Είναι τώρα τα ίδια δέντρα εκεί, οι ίδιες ελιές. Είναι 2.000 χρόνια εκεί ελιές. Υπάρχει ο τόπος που προσευχήθη ο Κύριος. Ακριβώς εκεί που οι μαθητές του δεν μπορούσαν να τον ακολουθήσουν γιατί νίσταζαν και έπεσαν να κοιμηθούν. Και πήρε τους τρεις προκρίτους μαθητάς, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, να τον ακολουθήσουν και απομακρύνθηκε λίγο από αυτούς και τους είπε «Γρηγορείτε με τεμού». Αλλά οι μαθητές, λέει, ήταν με βαβεβαρημένους οφθαλμούς, δεν μπορούσαν να σταθούν ούτε μία ώρα μαζί του και να γρηγορήσουν, αλλά εκοιμώντο, ευηθίζοντος τον ύπνο, σαν όλους εμάς, τους ραθύμους και αμελείς. Και ο Κύριος εκτενέστερον προσεύχετο, όλη η ζωή του μια προσευχή ήταν βέβαια, όχι ότι ως Θεός είχε ανάγκη προσευχής, ως άνθρωπος όμως προσεύχετο για να μην δείξει ότι είναι Θεομάχος και να μας δώσει υπόδειγμα προσευχής. Προσήφιετο. Και γιατί προσήφιετο ο Κύριος και αδημονούσε εκεί στην προσευχή στον κήπο της Γεθσημανή? Τι σημαίνει Γεθσημανή? Σημαίνει, εφόσον είχε εκεί ελιές, σημαίνει τόπος ελαιοτριβίου. Σημαίνει τώρα ότι ο Κύριος, δηλαδή, για να βγάλει το έλαιος του για την ανθρωπότητα, πρέπει να συνθλιβεί, όπως συνθλίβονται στο ελαιοτριβίο ή ελαιοκαρπή, για να βγει το λάδι. Έπρεπε δηλαδή, όπως λέμε στη κοσμική, ας πούμε, που μιλάμε μεταξύ μας, έπρεπε να σου βγει το λάδι. Έπρεπε να βγει το λάδι στον Κύριο, ναι. Έπρεπε να του βγει το λάδι. Μέχρι να φτάσει στο μαρτύριο, έπρεπε να υποφέρει ένα άλλο φοβερό πάθος τώρα. Το μυστήριο της Γεθσημανή είναι μυστήριο Χριστού. Και δεν μπορούμε να εισέλθουμε σε αυτό με τα φόβου και τρόμου. Μόνο μπορούμε να πούμε ότι ο Κύριος εκεί πέρα αδημονούσε όχι ότι εφοβήτω τον θάνατο. Δεν εφοβήτου τον θάνατο και έτρεχε ο υδρότας σαν αίμα από πάνω του και είχε ανάγκη ενισχύσεως. Οι μαθητές δεν τον ενίσχυαν. Και ήρθε άγγελος Κυρίου και τον ενίσχυσε. Γιατί είχε ανάγκη ενισχύσεως? Γιατί έλεγε να παρέλθει το ποτήριον. Το ποτήριον του θανάτου, φοβόταν τον θάνατο? Όχι βέβαια. Δεν ήταν εκεί μόνο ο άνθρωπος που πάλευε στον Κύριο. Όλες οι πράξεις του είναι θεανδρικές. Η θεότητά του με την ανθρωπότητα είναι αδιάσπαστα ενωμένες. Ποτέ δεν δρά μόνο ως άνθρωπος. Πάντα είναι και η θεότητα μαζί. Δεν μπορούσε να φοβάται το θάνατο, αφού εμάς μας προέτρεψε να μην φοβόμαστε από τον αποκτενόντον τον σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένον αποκτείνε. Και άλλοτε έλεγε ότι βιάζεται να συμμετάσχει στο ποτήριον, στο βάπτισμά του, στο πάθος του δηλαδή. Πήγαινε με μεγάλη διάθεση. Πώς είναι δυνατόν να φοβάται? Απλώς επειδή είναι αναμάρτητος, είναι αθώος. Δεν υπέχει ευθύνη θανάτου, δεν έπρεπε να πεθάνει. Ο θάνατος ήταν αφύσικος για αυτόν. Η ανθρώπινη φύση του μπροστά στο θάνατο αισθανόταν μια αηδία. Δεν ήταν όμως αυτό το μυστήριο. Το μυστήριο που τρέχει υδρός και θρόνδι είναι ότι βλέπει ο Κύριος, σαν Θεός που είναι παράλληλα, την αμαρτία όλου του κόσμου. Είπαμε ότι είναι ο αμνός, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Την αμαρτία όλου του κόσμου που θα πέσει πάνω του. Εμείς δεν μπορούμε να το διανοηθούμε αυτό τι είναι για τον Θεό. Για τον Θεό η αμαρτία είναι κάτι φοβερό, απέσιο, φρικτό. Δεν μπορεί να την πλησιάσει. Ο Θεός είναι κατακάθαρος, δεν ενώνεται με τίποτε ακάθαρτο. Και πώς θα πάρει τώρα την αμαρτία όλο του κόσμου πάνω του? Εδώ είναι το μεγάλο μυστήριο. Αυτό που αηδιάζει ο Κύριος δεν είναι τόσο ο σωματικός θάνατος. Είναι η αμαρτία που τη βλέπει να πλησιάζει όλη πάνω του. Να την φέρει πάνω του, να την κάνει δική του. Να την κάνει δική του και να την εξηλαιώσει, να τη διαλύσει. Αλλά για να τη διαλύσει πρέπει πρώτα να τη δοκιμάσει ο αναμάρτητος. Πρέπει να γίνει για μας, που λέει ο Απόστολος Παύλος, κατάρα. Άντε να είσαι Θεός και να είσαι αναμάρτητος και να πάρεις το βάρος όλης της ανθρωπότητος πάνω του, σαν να είσαι ο φρικτότερος και μεγαλύτερος ένοχος. Είναι το πνευματικό βάρος της αμαρτίας που τον πλησιάζει και αδειμονεί ο Κύριος. Και δεν θέλει αυτό το ποτήριο. Αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Δεν φεύγει από τη μέση αλλιώς η αμαρτία. Με τίποτα. Εδώ είδαμε προλίγου στο παράδειγμα. Ο άλλος ο μοναχός δεν μπορεί ένα χαρτάκι να σηκώσει πάνω του. Με δύο αμαρτήματα, με δύο. Και θα τον πάρουν οι δαίμονες παραλίγο. Ποιος θα μπορούσε να σωθεί? Ποιος μπορούσε να εξηλαιωθεί? Πού να αφήσεις την αμαρτία σου? Πού να τη δώσεις? Πού να τη βγάλεις? Πού να φύγει? Πώς να εξαφανιστεί? Δεν υπήρχε τρόπος άλλος. Για να ευεργετηθούμε εμείς, ο κάθε ένας από εμάς που θα μετανοεί για να φεύγει και να χάνεται η αμαρτία μας, έπρεπε αυτός πρώτα να την πάρει όλη, όλου του κόσμου, όλου. Όλου του κόσμου την αμαρτία, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, αυτός είναι. Και επειδή θα τη σηκώσει όλη, του είναι κάτι πάρα πολύ επαχθές για τον κατακάθαρο Κύριο, για τον αγνότατο Κύριο. Δεν είναι μικρές αμαρτίες, εμείς νομίζουμε δεν είναι τίποτα. Είναι μεγάλες αμαρτίες και φοβερές, τρομερές αμαρτίες. που στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσε να τις αντακρίσει ο Κύριος και έλεγε επειδή οι άνθρωποι έγιναν σάρκες να εξαφανιστούν, να γίνει κατακλυσμός, στα Σόδωμα και στα Γόμορα να πέσει φωτιά και να τους κάψει. Τέτοια αμαρτήματα ήταν που ο Θεός δεν τα σήκωνε. Και μέχρι σήμερα τι αμαρτήματα γίνονται. Παράλληλα έβλεπε τις αδυναμίες των ίδιων των μαθητών του. Έβλεπε όλους τους χριστιανούς. Αφήνουμε τον άλλο κόσμο. Έβλεπε τις αδυναμίες των χριστιανών. Έβλεπε τις αδυναμίες πρώτα των κληρικών, των μοναχών, των λαϊκών. Αυτών που θα έχουν το όνομά του μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά δεν θα ζουν άξια. Δεν θα ζουν σύμφωνα με το όνομά του και θα τον ντροπιάζουν κάθε φορά. Δεν θα κοινωνούν άξια οι περισσότεροι. Δεν θα μετανοούν οι περισσότεροι. Τα βλέπει όλα αυτά. Και σαν να λέει, γιατί θα γίνει η θυσία μου, Θεέ μου, Θεέ και Πατέρα, για ποιους, για πόσους. Δεν είναι μικρό αυτό να το βλέπεις μπροστά σου, να πεθάνεις για όλους και να ξέρεις ότι ελάχιστοι μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία θα ανταποκριθούν και οι περισσότεροι θα στρέψουν τα νότα. Και έβλεπε μπροστά του και τον Ιούδα που ετοιμαζόταν για την προδοσία. Στους 12 ο ένας είναι προδότης. Τι γίνεται εδώ πέρα, πώς να το αντέξει αυτό ο Κύριος, πώς να αντέξει τις αδυναμίες μας, πώς να αντέξει τις ακαθαρσίες μας, τις δικές σας και τις δικές μου, γιατί και εμάς είδε εκεί. Και εμείς περάσαμε από μπροστά του, πέρασε όλη η ανθρωπότητα, ένας-ένας ο κάθε άνθρωπος με τα πάθη του και τις αδυναμίες του και ο κάθε ένας από εμάς. Μήπως τι του είπαμε τότε, ευχαριστώ? Όχι, δεν του είπαμε ευχαριστώ για αυτό που έκανε και αυτό που θα έκανε, όχι. Ο κάθε ένας από εμάς του δώσαμε και εμείς από ένα ράπισμα, ναι. Γιατί τα αμαρτήματά μας σήκωσε και τα δικά μου και τα δικά σας. Και τα αμαρτήματα είναι βαριά. Είναι χτύπημα για τον Κύριο, είναι ευτίσιμο για τον Κύριο, είναι λόγχισμα για τον Κύριο. Μακάρι έτσι να το αισθανόμασταν και τουλάχιστον να σταματούσαμε να κάνουμε αμαρτήματα, τουλάχιστον να σταματούσαμε βαριά αμαρτήματα, να μετανοούσαμε, να ζητούσαμε έλεος, πότε θα σοβαρευτούμε. Γιατί και τώρα ακόμη σαν χριστιανοί τον ραπίζουμε, ναι. Και φερόμαστε σαν τον Ιούδα. Αύριο θα πούμε ότι δεν θα τον ασπαστούμε, δεν θα τον φιλήσουμε. Ου φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας θα του πούμε ενώπιον του Αγίου Ποτηρίου. Και μετά, τι θα κάνουμε μετά? Θα σταθούμε άξιοι? Θα μείνουμε μαζί του εν της πειρασμής του? Θα μείνουμε να σηκώνουμε αγόγγιστα ό,τι μας στείλει με ευχαριστία? Ή θα αρχίσουμε αμέσως τα ραπίσματα και τα εμπτίσματα και τα κολαφίσματα και τις προδοσίες? Εφόσον πρόδωσαν τον ίδιο τον Κύριο πάντως, ας μη στεναχωριόμαστε και ας μην απογοητευόμαστε όταν μας προδίδουν και εμάς τους μικρούς και τυποτένιους και αναξίους κάποιοι τους οποίους αγαπούμε, κάποιοι τους οποίους ευεργετούμε. Μας ποτίζουν πολύ πικρά ποτήρια. Ας θυμηθούμε εμείς τι ποτίζουμε στον Κύριο και ας είμαστε ποιηκείς και ανεκτικοί και συγχωρετικοί για όσα μας κάνουν όλοι όσοι μας πλησιάζουν και εξυπηρετούνται και ευεργετούνται από εμάς και στο τέλος μας λακτίζουν μια, μας δίνουν μια κλωτσιά δηλαδή και φεύγουν. Και μας δίνουν μια, βροντούν την πόρτα μας και εξαφανίζονται και γίνονται και εχθροί μας πολλές φορές και μας συκοφαντούν και λένε τα χειρότερα. Ας τα υποστούμε όλα ως μικρό κανόνα των δικών μας μεγάλων παραπτώσεων. Με συγχωρείτε που σας καθυστέρησα, αλλά αυτά τα θέματα είπαμε μια σταγόνα από τον ωκεανό του μυστηρίου. Ήθε ο Κύριος να μας δίνει μετάνοια, να μας δίνει συνέστηση, να μας δίνει επίγνωση, να τον προσεγγίζουμε σαν αμαρτωλοί που ζητούμε θεραπεία. Ας μη ραθυμούμε σαν τους μαθητές που δεν ήταν μαζί τους στους πειρασμούς. Ας μη τον προδίδουμε σαν τον Ιούδα. Αλλά ας του κραυγάζουμε, φύσε, λυπήσου των ψυχών ημών, Χριστέ ο Θεός και σώσον ημάς. Αμήν.